Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za petak 20. jul. Bezbednosne snage Kosova popunjavaju mesta upražnjena odlaskom srpskih pripadnika, potvrđeno Radiju Slobodna Evropa. Čini mi se da do susreta Bedžeta Pacolija i članova Bošnjačkog nacionalnog veća neće doći, rekao ministar policije Nebojša Stefanović. Optuženi za zločin nad muslimanima u Kravici, sposoban da prati suđenje, utvrdio sudsko-psihijatrijski odbor Medicinskog fakulteta u Beogradu. Ako propadnu dogovori sa Rusijom, biću Putinov najgori neprijatelj, poručio američki predsjednik Donald Trump. U Srbiji sutra pretežno sunčano i malo toplije, najviša temperatura do 32 stepena. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti: digitalni satovi ponovo žrtve spora Srbije i Kosova. Dok satovi kasne, Evropski savez elektrodistribucije zapretio Srbiji sankcijama ukoliko ne reši problem sa Kosovom. Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose.
Već decenijama postoji praksa da se struja kroz Srbiju s Kosova propušta tek uveče. Tada pada cena struje na svetskom tržištu. I onda je naši mešetari otkupe u transferu i ujutru preprodaju. Ali to onda remeti bilans potrebne energije u Evropi.
Najava Bele kuće da će uputiti poziv ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu da na jesen posjeti Vašington ponovo izazvala nedoumice u SAD. Direktor Nacionalne obaveštene agencije Dan Coats za ovu informaciju saznao je na preskonferenciji od novinarke i nije krio za prepašćenje.
Imamo novu vijest. Bijela kuća je objavila na Twitteru da Vladimir Putin dolazi u Bijelu kuću na jesen.
Možete li to ponoviti?
Okay. That's going to be special.
To će biti nešto posebno.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bezbednosne snage Kosova otvorit će konkurs za popunjavanje radnih mesta koja su ostala upražnjena nakon što su pojedini srpski pripadnici napustili ove snage. To je za Radio Slobodna Evropa potvrdio zamenik ministra bezbednosnih snaga Kosova Agim Čeku, dodajući da su ove snage profesionalna organizacija u koji se ulazi svojevoljno. Sa bezbednosnim snagama Kosova se potpisuju ugovor o službi, predviđena su pravila o prekidu ugovora i mi smo prekinuli ugovore sa jednim brojem naših pripadnika koji dolaze iz ove zajednice. Jako nam je žao, kazao je Čeku. Više od 50 srpskih pripadnika ovih snaga iz Njelovskog regiona je od početka jula zatražilo prekid ugovora. Kosovu je potrebna šira diskusija političkih partija oko briselskog dijaloga o normalizaciji odnosa sa Srbijom i nije dovoljno da su u te konsultacije uključene samo vladajuće stranke, izjavio je američki ambasador na Kosovu Greg Delavi. Mislim da bi pozicija Kosova u pregovorima sa Srbijom bila bolja ukoliko bi opozicija učestvovala u razgovoru i radila na uspostavljanju ciljeva Kosova, istakao je Delavi. Na pitanje kako bi konačan sporazum mogao da izgleda budući da postoje ideje i o razmeni teritorija ili podeli Kosova, Delavi je kazao da ne želi da govori o elementima konačnog sporazuma. Ne mislim da bi to bilo od pomoći, naročito sada kada pokušavam da ohrabrim ljude na Kosovu da preuzmu tu odgovornost i učestvuju u diskusiji, kazao je Delavi, dodajući da je američka podrška nezavisnosti Kosova nepokolebljiva. Na komentar novinara da je Delavi ranije odgovarao na takva pitanja i da deluje da se nešto promenilo, on je kazao: ove nedelje fokusiran sam na ohrabrivanje političkih partija Kosova, političara, da se okupe i rade zajedno na ciljevima Kosova. Premijer Kosova Ramuš Haradinaj usprotivio se ideji o razmeni teritorije sa Srbijom i dao snažno upozorenje uz ocjenu da pipnuti teritoriju znači rat, prenosi portal Kosev. Podela za mene znači rat, ja kažem to bez oklevanja i rizično je da se govori o podeli. Svako ko spominje podelu iz bilo kog razloga greši, doneće tragediju na Balkan, rekao je Haradinaj za TV Dukađini. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primio je danas ministarku spoljnih poslova Surinama Ildiz Polak-Beil i uručio joj pismo za predsjednika Desirea Boteresa u kojem ga poziva u zvaničnu posjetu Srbiji. Vučić je zahvalio ministarki Polak-Beil na odluci Surinama da povuče priznanje proglašene nezavisnosti Kosova i istakao da Srbija cijeni njihovo poštovanje međunarodnog prava. A ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je da mu se čini da do susreta ministar spoljnih poslova Kosova Bedžeta Pacolija i predstavnika Bošnjačkog nacionalnog veća u Novom Pazaru neće doći.
Vidjet ćemo da li sam ja u pravu. U svakom slučaju, neki Ugljanin i svi ostali rade šta god misle da rade. Ono što vam garantujem da nećemo dozvoliti da destabilizuju Srbiju. A što se tiče tog susreta, kažem, meni se čini da tog susreta neće doći.
Rekao je Stefanović upitan da prokomentariše informacije da je Pacoli zatražio dozvolu da dođe u Novi Pazar. Elektromreža Srbije odbacila je odgovornost i optužila kosovskog operatera za ponovno vremensko odstupanje u radu digitalnih satova na evropskom tlu. Podsećamo, Evropski savez elektrodistribucija zapretio je Srbiji sankcijama ukoliko ne reši spor sa Kosovom, zbog koga digitalni satovi koji su sinhronizovani preko frekvencije mreža širom Evrope ponovo kasne. Ivo Martinović.
U saopštenju koje je prosleđeno našem radiju, Elektromreže Srbije navodi da je razlog novog kašnjenja neovlašćeno preuzimanje električne energije od strane operatera prenosnog sistema na teritoriji Kosova.
Drugim rečima, kosovski operater nije održavao balans između proizvodnje i potrošnje električne energije na teritoriji Kosova, već je nedostajući deo za napajanje potrošača bez naknade neovlašćeno preuzeo iz interkonekcije Kontinentalna Evropa, to jest od svih ostalih operatora prenosnih sistema koji čine navedenu sinhronu oblast.
Srbija i Kosovo su deo energetskog sistema Kontinentalna Evropa, a prema sporazumu od Kosova se očekuje da izbalansira električnu energiju i potražnju na svojoj mreži, dok se od Srbije traži da pomogne Kosovu da uspostavi tu ravnotežu. Kosovski operator prenosnog sistema ranije za naš program saopštio da je kašnjenje posledica nesprovođenja sporazuma za njihovo priključenje Evropskom savezu od strane Elektromreže Srbije.
Već decenijama postoji praksa da se struja kroz Srbiju s Kosova propušta tek uveče. Tada pada cena struje na svetskom tržištu. I onda je naši mešetari otkupe u transferu i ujutru preprodaju. Ali to onda remeti bilans potrebne energije u Evropi.
Kaže Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose.
Radi se o toj zloupotrebi državnog, da kažemo, svojine. To je ta smišljani sistem i zloupotreba činjenice da Kosovo nema drugu mogućnost, još nije završen daleko od Albanije, nema drugu mogućnost da uđe u Evropu nego preko Srbije i onda se na toj mreži u kojoj se ništa koja je zastarela pravi ta razlika u parama.
I dok dve države prebacuju odgovornost, ovo je već drugi put da dolazi do problema sa satovima koji rade na električnu energiju, kao što su oni na mikrotalasnim rernama ili radijima. Početkom marta kasnili su skoro 6 minuta u 25 evropskih država. Evropska mreža tada je saopštila da odstupanja dolaze posebno sa područja Srbije i Kosova, odakle zbog stalnog političkog sukoba između dve države dolazi manje struje u energetski sistem evropskog kontinenta. Zbog rupe u snabdevanju na evropskom tržištu struje, frekvencija u strujnoj mreži je ispod minimalnih 50 Hz, što je i razlog iz kog digitalni satovi kasne.
Ukoliko bismo crtali grafikon napona, on ide iz plusa u minus, taj plus i minus se promeni 50 puta u toku sekunde. I to je standard. Ono što u praksi se dešava, a to tih 50 Hz nije baš tačno 50 Hz i u zavisnosti od mreže tih 50 Hz može manje ili više da se toleriše neslaganje.
Objašnjava Milovan Šuvakov, viši naučni saradnik u Institutu za fiziku u Beogradu.
Ukoliko dođe do ozbiljnije promene frekvencije u mreži, to onda ima za posledicu da oscilatori u časovnicima rade sporije ili brže.
Evropski operateri su zbog toga aktivirali specijalni kompenzacioni program koji se automatski aktivira kada odstupanja pređu 60 sekundi. Budući da to nije trajno rešenje, sada najavljuju mogućnost sankcija za Srbiju ukoliko ne reši problem sa Kosovom. Iz Elektromreže Srbije navode da su izneli niz tehničkih predloga i da ostaju u neprekidnom kontaktu sa Evropskom asocijacijom i svim relevantnim institucijama. Iako Evropski savez elektrodistribucija ne navodi kakve bi sankcije mogle uslediti, na njihovom sajtu piše da bi do primene moglo doći ukoliko se pokaže da postoji jasno odsustvo volje da se problemi reše. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Svet. Američki predsjednik Donald Trump obećao je da će biti najgori neprijatelj Vladimira Putina ukoliko njegovi dogovori sa ruskim predsjednikom ne urode plodom. Biću najgori neprijatelj kojeg je ikad imao, rekao je Donald Trump u intervjuu za CNBC. Američki predsjednik je međutim istakao da ceni priliku da unapredi odnos SAD-a i Rusije, čak i nakon tvrdnje američkih obavještajnih agencija da je Moskva u više navrata pokušala da se meša u predsjedničke izbore u SAD 2016. Bela kuća je ranije objavila da je Trump dao kao uputstvo da se pozove ruski predsjednik da posjeti Washington na jesen. To je ponovno izazvalo nedoumice, ali i nastavak kritika u javnosti nakon samita u Helsinkiju, priredila Mirjana Rakela.
Predsjednik Trump je zatražio od savjetnika za nacionalnu sigurnost Johna Boltona da pozove predsjednika Putina u posjet, napisala je glasnogovornica Bijele kuće Sarah Sanders sinoć na Twitteru. Dodala je da se predsjednik u Helsinku složio i da se nastavi dijalog između sigurnosnih službi dviju zemalja. Najava Bijele kuće o mogućem posjetu Putina Sjedinjenim Državama iznenadila je i direktora Nacionalne obavještajne agencije Dana Coatesa, koji je sudjelovao na sigurnosnom forumu u Aspenu. Ovako je tekao razgovor novinarke i Coatesa.
Imamo novu vijest. Bijela kuća je objavila na Twitteru da Vladimir Putin dolazi u Bijelu kuću na jesen.
Možete li to ponoviti?
Vladimir Putin dolazi...
Da li sam dobro čuo, da li sam...
Da.
Okej.
Okay.
That's going to be special.
Okej, okay, to će biti nešto posebno.
Inače, malo je detalja o sastanku Trumpa i Putina licem u lice, kojem su prisustvovali samo prevodioci. Ne znam što se dogodilo na tom sastanku, priznao je ranije u Aspenu Dan Coats. Istaknuti kongresmeni i senatori iz obje stranke kritiziraju predsjednika Trumpa, posebno zbog toga što nema zapisa o tome što su dvojica predsjednika razgovarali. Na Twitteru američki predsjednik je bio posebno oštar prema medijima, koji prema njegovoj tvrdnji žele sukob sa Moskvom, koji bi mogao voditi i ratu. No Trumpove pritužbe idu i na račun Evropske komisije, nakon što je Brisel objavio da će Google kazniti sa više od 4 milijarde eura zbog kršenja pravila o tržišnom natjecanju. Oštri komentari američkog predsjednika dolaze u oči posjeta Jean-Claude Junckera, predsjednika Evropske komisije Washingtonu 25. jula, kada bi se trebalo razgovarati o unapređenju transatlantske trgovine, sigurnosnoj politici, borbi protiv terorizma, energetskoj sigurnosti i ekonomskom rastu.
Skulptura džinovske veverice izložena je u gradu Almatiju u Kazahstanu u okviru tamošnjeg Art Energy festivala. Napravio ju je britanski umetnik koga su nedugo potom stanovnici ovog grada napali na društvenim mrežama i to ne bez razloga. Kako tvrde kazahstanski mediji, izgradnja 12 metara visoke veverice od slame koštala je 67.000 dolara, a delom je plaćena od državnog novca. To je izazvalo bes tamošnje javnosti, ali i iznenađenje Aleksa Rinslera, tvorca ovog umetničkog dela.
Snaga reakcije na društvenim mrežama me je zaprepastila. Jačina te negativnosti usmerene prema meni lično, kao i prema mom timu, stvarno je bila iznenađujuća. Ovo mi se nikada ranije nije dešavalo, tako da je ovo skroz novo iskustvo za mene.
Imamo li najveći državni budžet? Ne. Najbolje puteve? Ne. Dobar životni standard? Ne. Ali zato imamo preskupu vevericu od slame, samo su neki od komentara ljutih građana Almatije. Pomenutom britanskom umetniku ovo inače nije jedino ovakvo delo, budući da je u Šangaju već izložio konstrukciju svoje džinovske lisice. A kako ovaj umetnik objašnjava razloge inspiracije za svoju vevericu, saznajte više na društvenim mrežama Radija Slobodna Evropa.
U 14 sati 14 minuta podsjećamo na najvažnije vesti. Bezbednosne snage Kosova popunjavaju mjesta upražnjena odlaskom srpskih pripadnika, potvrđeno Radio Slobodna Evropa. Čini mi se da do susreta Bedžeta Pacolije i članova Bošnjačkog nacionalnog veća neće doći, rekao ministar policije Nebojša Stefanović. Optuženi za zločin nad muslimanima u Kravici, sposoban da prati suđenje, utvrdio sudsko-psihijatrijski odbor Medicinskog fakulteta u Beogradu. U Srbiji sutra pretežno sunčano i malo toplije, temperature do 32 stepena. U drugom delu programa je ova priča. Posle dugo vremena u javnosti Srbije se ovih dana ponovo čulo ime Miladina Životića, filozofa, praksisovca i antiratnog aktiviste, po kome je Institut za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu ustanovio nagradu. Filozofkinja Adrijana Zaharijević sa ovog instituta objašnjava zašto je izbor pao na Miladina Životića.
U našem društvu ustanovi jedan možda novi pravac u kojem ćemo se sećati ljudi koji su zaista ostavili dubokog traga koji treba da zapamtimo.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori zatražila je legalizaciju objekta u porti manastira Dajbabe u Podgorici, koji je izazvao veliku pažnju javnosti. Po mišljenju pojedinih institucija i stručnjaka, pomoćni objekat u klasičnom ruskom stilu izgrađen je bez dozvole i ugrožava kulturno dobro manastira iz 19. veka. Više detalja donosi Predrag Tomović.
Radiju Slobodna Evropa je iz Ministarstva održivog razvoja i turizma potvrđeno da je Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve u roku, dakle do 15. jula ove godine, predala zahtjev za legalizaciju pomoćnog vjerskog objekta u porti manastira Dajbabe. Taj objekat izgrađen je u klasičnom ruskom stilu i bespravno, a izgledom odudara od onoga što je tradicionalna arhitektura crnogorskih sakralnih objekata, smatraju upravi za zaštitu kulturnih dobara. Direktor uprave Božidar Božović u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Ja smatram da ne može da bude legalizovan, odnosno da ne treba da bude legalizovan. Zato što zadire u integritet kulturnog dobra koje je od izuzetnog značaja, znači manastir Dajbabe suvišno je pričati iz kojeg je značaja i da ništa, ma baš ništa ne smije da se desi u porti toga manastira. A pogotovo to što se desilo nema dodirne tačke ni vizuelno, ni urbanistički sa postojećom pećinskom arhitekturom Dajbabskog manastira.
Podgorički advokat Dragan Šoć za Radio Slobodna Evropa kaže da ne vidi razloge zašto pomoćni vjerski objekat sagrađen u porti manastira Dajbabe ne bi mogao da bude legalizovan.
Ako je rečeno da svi oni koji su sagradili nešto bez dozvole imaju mogućnost da to legalizuju na jedan način, što to ne bi se važilo za vjerske objekte, bilo koje, znači pričamo o načelu, zakon ne poznaje diskriminaciju u pogledu toga ko je.
Osim mogućnosti da sporni vjerski objekat dobije dozvolu, postoji opcija da država odbije zahtjev za legalizaciju. Advokata Šoća pitamo šta bi se u tom slučaju dogodilo.
Onda bi moralo da se naloži rušenje, ali pitanje ovdje postavlja se. Čemu mogućnost legalizacije ako postoji mogućnost da vi odbijete? Do duše, dopušta, moguće je da je neko recimo napravio neki objekat koji se nalazi na trasi nekog autoputa, pretpostavimo, i ovaj kaže izvini, ne možemo da ti legalizujemo jer u perspektivi tu da treba da prođe to i to.
Ekspert za zaštitu kulturnih dobara Aleksandar Čilikov za Radio Slobodna Evropa kaže da arhitektura pomoćnog vjerskog objekta vidno estetski odudara od arhitekture starog manastira sagrađenog još u 19. vijeku.
Ta građevina je, koliko sam ja vidio na fotografijama, rađena u tradicionalnom ruskom stilu, čiji je recimo reprezent ona crkva Vasilija Blaženoga na Crvenom trgu u Moskvi. Znači, apsolutno takvoj građevini tamo nije mjesto.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ponovo smo u Srbiji. Nalaz Sudsko-psihijatrijskog odbora Medicinskog fakulteta predstavljen je danas u Višem sudu u Beogradu i u njemu se navodi da je Dragomir Parović, jedan od osmorice optuženih za ubistvo 1313 muslimana u mestu Kravica kod Srebrenice 1995. godine, sposoban da prati tok suđenja. Nalaz veštaka je tražen s obzirom da je Parović u maju prerezao sebi vene, zbog čega je bio hospitalizovan, a suđenje u više navrata odlagano. Dragomir Parović sposoban je da razume procesne radnje i posljedice, da li sam ili uz pomoć branioca, da prati i prisustvuje suđenjima, navodi se u nalazu koji je stigao u sud. Advokat Vladimir Petronijević tražio je odlaganje procesa kako bi se odbrana detaljnije upoznala sa veštačenjem, što je sud odbio. Nakon toga suđenje je nastavljeno sa slušanjem zaštićenog svedoka, a javnost je isključena. Glavni pretres u postupku protiv pripadnika zabranjene neonacističke organizacije Nacionalni stroj Gorana Davidovića Firera i Nedeljka Pešića, optuženih za izazivanje rasne i verske mržnje i netrpeljivosti, je pri kraju i na narednom ročištu bi mogle biti iznete i završne riječi. Izjavio je za Radio Slobodna Evropa Zoran Jakovljević, zamjenik višeg javnog tužioca Višeg suda u Novom Sadu. Tužilac Jakovljević je na posljednjem glavnom pretresu 19. jula predao tekst izmenjene optužnice u kojoj su, kako je objasnio za RSE, na osnovu gledanja video snimaka opisani postupci pripadnika nacionalnog stroja koji su uzrokovali izbijanje nereda i nasilja na prijavljenom skupu pod nazivom Stop fašizmu održanom 2007. godine u Novom Sadu.
Zaprećena kazna je ista kao što je bilo i u podignutoj optužnici od 1 do 8 godina. Što se tiče zastarelosti krivičnog gonjenja, mi u ovom slučaju možemo da pričamo samo o eventualnoj apsolutnoj zastari krivičnog gonjenja. Za konkretno krivično delo po zaprećenoj kazni nastupa nakon 20 godina, što bi značilo 2027. godine.
Da li je izmena optužnice uticala na to da se na neki način produži rok za zastarevanje tog slučaja?
Ne, zato što, kažem, i po prvobitnoj kvalifikaciji zaprećena kazna ista, znači od 1 do 8 godina, tako da se radi o istoj zaprećenoj kazni i o istim rokovima zastarelosti, znači relativna zastarelost je 10 godina, ali obzirom da smo mi započeli krivični postupak, možemo govoriti samo o apsolutnoj zastarelosti koja je onda u duplom iznosu, a to je 20 godina.
Rekao je tužilac Zoran Jakovljević u razgovoru sa našim Milanom Nešićem. Podsjetimo, proces protiv pripadnika zabranjenog neonacističkog nacionalnog stroja ulazi u 12. godinu. Optužnica iz decembra 2008. godine Gorana Davidovića, Nedeljka Pešića i Dolfa Pospiša tereti da su, uprkos policijskoj zabranje okupljanja, započeli verbalni i fizički sukob sa učesnicima antifašističkog skupa u Novom Sadu. Dolf Pospiš je nakon sporazuma sa tužilaštvom dobio 16-mesečnu zatvorsku kaznu, dok se Davidoviću sudi u odsustvu jer je nedostupan pravosudnim organima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Posle dugo vremena u javnosti Srbije se ovih dana čulo ponovo ime Miladina Životića, filozofa, praksisovca i antiratnog aktiviste, jednog od osnivača Beogradskog kruga nezavisnih intelektualaca. Institut za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu, čiji je osnivač bio Životić, ustanovio je nagradu sa njegovim imenom i ovih dana, 11 godina nakon njegove smrti, objavio prvog dobitnika, Judith Butler, poznatu profesorku sa Univerziteta Berkeley u Kaliforniji. Pripremila Branka Mihajlović.
Biografija Miladina Životića je burna, sredinom 70-ih zajedno sa grupom profesora koji su zagovarali nedogmatski marksizam okupljenih oko časopisa Praksis. Oteran je sa Beogradskog univerziteta u čistkama koje su usledile nakon studentskih protesta 68. Zajedno sa svojim izbačenim kolegama osnovao je institut u kome su našli uhlebljenje daleko od očiju javnosti. Poplava nacionalizma sredinom 80-ih i razdori u srpskom društvu na liniji za i protiv Miloševićeve ratne politike doveo je do raskola u toj grupi slobodoumnih mislilaca, priseća se profesor Žarko Korać.
On je suštinski morao da se tada okrene protiv svojih najbližih prijatelja, kao što su bili Ljubo Tadić, Mihajlo Marković, Sveta Stojanović, dakle na čitav niz tih ljudi koji su postali nacionalisti i koji su direktno podržavali Miloševićev režim. To je za njega bila jedna lična drama.
Odlazio je svuda gde je gorelo, u Mostaru, Tuzlu, u Hrtkovce, u Sarajevo pod opsadom. Na putu za Sarajevo u proleće 1995. godine u autobusu koji je kretao iz Beograda, zabeležili smo njegove reči.
U Sarajevu se rešava sudbinsko pitanje našeg prostora, može li se zajednički živjeti. Vi znate dobro da 4 godine se mi u Beogradu već umorni ponavljamo da ako zajedničkog života nema, života na ovim prostorima ne može da bude i neće ga biti.
Filozofkinja Adrijana Zaharijević iz Instituta za filozofiju i društvenu teoriju bila je studentkinja u 90-im, za koju je Beogradski krug bila važna antiratna i antinacionalistička adresa. Ona objašnjava zašto je pao izbor na Miladina Životića kada je odlučivano o novo ustanovljenoj nagradi.
U našem društvu ustanovi jedan možda novi pravac u kojem ćemo se sećati ljudi koji su zaista ostavili dubokog traga koji treba da zapamtimo.
Javnost u Srbiji nepogrešivo zna ko je Željko Ražnjatović Arkan, ko je Vojislav Šešelj, Veselin Šljivančanin, Ratko Mladić i Radovan Karadžić. Junaci antiratne Srbije ostali su zaboravljeni. Pored Miladina Životića, Aleksandar Nenadović, urednik iz časnog perioda Beogradskog lista Politika, kolumnista nedeljnika Vreme Stojan Cerović ili sociolog Nebojša Popov, arhitekta Bogdan Bogdanović, istoričar Ivan Đurić, filozof i pisac Radomir Konstantinović.
Zato što Srbija ne želi da govori o svojoj ratnoj prošlosti i onda bi naravno u tom konačnom, ako mogu tako da kažem, obračunu sa svojim političkim nasljeđem, ljudi kao Životić zapravo dobili jedno sasvim drugo mesto, vrlo svetlo, istaknuto mesto u toj borbi protiv rata i šovinizma.
Kaže Žarko Korać. Dobitnica prve nagrade Miladin Životić, profesorka Judith Butler, dolazila je u Jugoslaviju još u 70. godinama i poznavala je tadašnje praksisovce, uključujući Životića, kaže Adrijana Zaharijević, koja je i prevodila se njenih knjiga na srpski jezik. Teoretski rad dobitnice nagrade pratio je društveni angažman i to je razlog zašto je izbor pao na nju.
Bilo koju značajniju akademsku peticiju u kojoj se neko zalaže, recimo, za političke slobode, odnosno slobodu govora, slobodu kretanja, recimo, akademskih radnika u Turskoj ili zalaganje za pošteniji, bolji odnos države Izrael prema Palestini i Palestincima, dakle, tu ćemo naći potpis Judith Butler. A u poslednjih bar 15 godina duboko je njena teorija obeležena razmišljanjima o tome kako živeti u jednom svetu koji je izrazito nasilan, u kome je rat, siromaštvo, nejednakost, naša duboka stvarnost i kako se zapravo protiv toga boriti.
Filozof Predrag Milidrag, također iz Instituta za filozofiju i društvenu teoriju, svojevremeno student Miladina Životića, kaže da srpsko društvo zaboravlja ljude poput njega. O njemu govori iz ličnog ugla.
Postoji ona priča o Diogenu, ciniku, da je išao kroz grad sa upaljenom svećom i kad su ga ljudi pitali zbog čega imaš sa upaljenom svećom usred dana, on je rekao tražim čoveka. Pa mislim da su se sreli, Diogen našao čoveka u Miladinu Životiću.
Miladin Životić nije doživeo politički kraj Slobodana Miloševića. 1997. Milošević je preživeo tromesečne najpre studentske, a zatim građanske proteste na ulicama Beograda i drugih gradova Srbije. Životić nije.
To je jedan od rijetkih ljudi u Srbiji koji je u svom antiratnom angažmanu zapravo presisnuo. To što je radio čini čast i Beogradu i Srbiji. Naravno da je u ovim uslovima njegovo ime kao imena nekih drugih ljudi potisnuto iz sjećanja, ali u svakom slučaju istorija kulture ove zemlje će njegovo ime morati da njeguje.
Kaže sociolog Božidar Jakšić. Radomir Konstantinović, predsjednik Beogradskog kruga, inače škrt u izjavama, svojevremeno je za Radio Slobodna Evropa rekao Miladinu Životiću.
Živeo je kao u vatri, kao u nekoj groznici. Svi smo živjeli od tog njegovog zanosa, hranili smo se tim zanosom, opijali se njime, divili smo se Životiću. Ja mu se i sad divim.
Životić se u smutnim vremenima opredelio za aktivizam i u njemu sagoreo kada je i u onima koji su tražili Miloševićevu smenu prepoznao klice onoga što će kompromitovati petooktobarski prevrat. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Sledi sasvim drugačija priča. Na Zlatiboru su po treći put najsnažniji ljudi na svetu dokazali da čovjek može podići teret od 500 kg, trčati sa polugama od 150 kg u rukama ili vući kamion težak 2 tone. Najjači čovjek na svetu je slovenački snagator Matjaž Belšak. Detalje sa ovogodišnje Strongman Lige šampiona donosi Novka Ilić.
Slovenac Belšak dominirao je u podizanju automobila teškog 400 kg.
I was quite tired the last two weeks I have competition each week, but
kaže bio je veoma umoran jer je sve do sada bio na niz takmičenja. Zadovoljan je jer ljudi na Zlatiboru pokazuju da vole takmičenje snagatora. Jedini problem je toplo vreme za ovu vrstu takmičenja. Englez Will Bagot takmičio se u vuči kamiona teškog tonu i po.
This is second time in a year, last year was here Zlatibor, yes. Lovely place.
Ovo mu je drugi dolazak na Zlatibor. Vazduh je na ovoj planini ređi te je objašnjava kao da probijate zid. Letonac Ajvars Smaukstelis osvojio je prvo mesto u nošenju poluga po 140 kg.
It was first time I was first, second time I lost also by half point and this time I also lost.
Prošle godine izmaklo mu je prvo mesto za samo pola poena. Bio je malo slabiji u vuči kamiona, ali je zadovoljan ostalim disciplinama. Strongman šampion liga je najznačajnija liga u svetu bodybuildinga i ljudskih performansi. Reči o svetskom sportsko-takmičarskom programu čiji je osnovni cilj ispitivanje fizičkih mogućnosti ljudskog tela u snazi i izdržljivosti. U ovoj takmičarskoj godini takmičenje na Zlatiboru je sedmo po redu, posle Finske, a godišnji broj gledalaca televizijskih prenosa takmičenja dostigao je 2 milijarde. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Vest koja je upravo stigla, kosovski ministar inostranih poslova Bedžet Pacoli izjavio na konferenciji za medije da ako od vlasti Srbije do 17 sati ne dobije dozvolu, neće ići u Novi Pazar. Od ostalih vesti, bezbednosne snage Kosova popunjavaju mesta upražnjena odlaskom srpskih pripadnika, potvrđeno Radio Slobodna Evropa. Ako propadnu dogovori sa Rusijom, biće Putinov najgori neprijatelj, poručuje američki predsjednik Donald Trump. U Srbiji sutra pretežno sunčano i toplije, temperatura do 32 stepena. Iz studija u Beogradu pozdravljaju vas producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komarčević.